hozir man vaziyatim zo'r va kunimni topdi. Bu yerda bir momaniki turman yosh bolam bilan, chunki kvartira o'zim millatni emas qilolmayman aloqada. Moma bilan turibman. Moma har kuni ket dedi. Kvartira izla dedi. Men hozirni kachitkov meni hozir ishontirib qo'ydi. Oyda oxirigacha hal bo'ladi ishim dedi. O'shanga momani ham bir amallab eplab o'tiribman. Mani oyda oxirigacha televizordan o'zi intervyu beribdi kachitkov deb aytdim. Hozir mani bolamni просто men ishlayman. Ikki kun uyga. Yarim kechasigacha ishlayman kafega. U boshchilik qilaman. Bolam moma bilan turmasa men bir o'zim kasabga ishlamasam bo'lmaydi.
Bolangiz necha yoshda?
6 yoshda, maktabdan ham qolib ketyapti.
Siz o'zi qachon Qozog'istonga kirib keldingiz? Qancha vaqt bo'ldi siz Qozog'istonga kirganingiz?
2016-yilda 16-avgustda kirib keldim man. Man zapretni obжаловать qilganman.
Qanday qilib obжаловать qildingiz siz Qozog'istonda bo'la turib?
Man Qozog'istonga obжаловать qilganim yo'q, man Samaraga obжаловать qilganman. Manga shuni, man kvotaga kirdim, kvotadan bir haftadan keyin manga keldi bu narsa zapret. Man kim birdaniga uni manga maslahat berishdi, o'sha pasportni soldi, mashina yo'llarni qil birdaniga. Man сразу o'sha yo'llarni qilib, biz suddan обжалование qildim. Решение суда mani qo'limda.
Siz o'zingiz asli qayerdansiz?
O'zbekiston Qarshi shahridan.
Ancha bo'lganmi chiqib ketganingizga Qarshidan?
2013-yil chiqib ketganman.
PMJga ketgansiz?
Ha.
Yarim yildan beri nima qanday qilib tirikchilik qilib yuribsiz? U yerda menimcha u Qozog'istonda ham registratsiya qilish juda murakkab.
Registratsiya qilaman, men bu yerdan qonunlarni qurishga ana qilolmayman, bu yerdan chiqarib yuborishdi. Men O'zbekistonga borsam, uyim yo'q, hech kimim yo'q, hech kimim yo'q. O'sha narsadan ana qo'rqib o'tiraman men bu yerda. A Samarga esa uyim bor, uni kvartiralari ochib ketdi, ularni to'lash kerak.
Kvartirangizda kim qolgan, hech kim yo'qmi?
Hech kim yo'q, qulflangan. Kim bor u anavi kotel, u muzlaydi u.
Samarani qayerda siz yashaysiz?
Kinetirkatskiy rayon, selo Chornovka. Man shu 10 kun ichiga bilmayman, endi yo'lini ochish kerak. Man bir necha marta granitsagacha borib, yana qaytib kelaman bolam bilan. Man yana borib, qaytib, manga o'sha ham pul. O'shaning uchun man yanvarni oxirigacha mani hozir registratsiya ham bor Qozog'istonga. Qonunni bir juda buzgan ayol emasman, bir ikkita balani anaqa qog'oz bitta balam, aqta bittasi boqqa. Kunim qanday o'tayotganini o'zim bilibdi, Xudo bilibdi. Kunda momosi ket degani degan. Man bu yerda obshritsiyalar bor, obshritsiyaga borib ana nima qilsam bo'ladi, lekin obshritsiyaga bolani qanday man bir o'zim tashlab ketaman. O'shangiz qanaqa bo'lsa ham momo yaxshi, yomon emas, Allohga shukur, Xudoga behisob shukur momoga o'tirgan. Endi baribir qarichilik bu momani tiyishi bo'ladi. Hozir qonun chiqqan, qayerga turgan bo'lsang o'sha yerga propisan bo'lishi kerak. То есть tekshiruv kelsa shtraf to'ladi. Bu momo ham o'zidan qo'rqadi. Buni ham tushunaman. Buni ham aloqaga kelmaydi. Bugun o'sha balamizni shu qarab o'tiribdi. Qari momo 80dan o'tgan. Noto'g'ri noqonuniy qonunni buzganim yo'qman. Shtraf qilgan bo'lsa shtrafini to'ladim man. Man shu qonunni buzmaydi ani qilsa manga o'shancha наоборот o'sha kim kompyuterga данныйларым кириб ona bitta narsa uchun shuncha qilib o'tirishibdi mani esa uyda anavilardaman o'shandan ichim qilib ketdim pul nar anavilarni kommunalniy услугаlarini to'lashdan ishimdan ham ayrildi.
Nima ish qilardingiz u yoqda?
Man yoqqa konditorlik kasbga ishlaydim man Samaraga. Man konditor samouchkaman. Necha yildan beri o'sha konditorlikda ishlayman.
Juda tushkunlikka berilmang. U sizga o'xshaganlar sizdan battar ahvolda yurganlar juda ko'p.
Yaxshi odamlar uchradi, mani yordam berishdi.